parolas Varsovio la naskic urbo de Esperanto.
Koran bonvenon, gesignoroi. En la nun semajna marda Esperanto programo ni proponas aŭskulti
aktualaĵojn, temojn el la pola gazetaro kaj sciencan bultenon. Hodiaŭ krome ni renkontiĝos antaŭtage de la Monda Tago de Radio kun nia iama kolego redaktoro Andrzej Pettin.
La Varsovia Pola Retradio en Esperanto invitas por sia elsendo en kiu
krom Gabi bonvenigas vin Barbara, Milada kaj Kristina, kaj ni faras tion marde la 12 de februaro en la 202 Esperantelsendo el Varsovio. La tuta mondo komentas kaj diskutas situacion post la ŝoko, kiun konsistigis la lastlunda deklaro de Papo Benedikto la 16. De sia decido pri la fino de la pontificado la 12 de februaro nie la 12 horo. Benedicto la 16 estis electita papo post la morto de Johano Paolo la 2 la 19 de aprilo 2005. Tui post la finigio de la pontificado de Benedicto la 16 al Vaticano venos cardinaloi el la tuta mondo por nova conclavo. Lau afer presentanto de Vaticano, la nova papo esto selectita antau la Pasco, quiu nun iare ocasos la 31 de marto. Ien pliei actualajoi.
Ec sep polai atlerneioi trovigas inter 500 plei bonai en la prestigia internazia rangolisto Webometrix. Pasindiare temis pri kvin polaj altlernejoj, antaŭ du jaroj nur pri du. La plej bona evidentiĝis en Pollando la Varsovia Universitato, kiu troviĝas ĉe la 234 pozicio. Pasindiare ĝia loko estis je 93 lokoj malpli bona. Krome la Varsovia Universitato troviĝis inter 100 plej bonaj altlernejoj de Eŭropo, okupinte la 86 lokon. Inter aliaj polaj altlernejoj en la rangolisto de Webometrix troviĝas la Jagellona Universitato en Krakovo, Universitato de Adam Mickiewicz en Poznano, la Wrocława Politechniko, la Wrocława Universitato, la Varsovia Politecnico, la Minfandindustria Academio en Krakovo. Inter 1000 plej bonaj altlernejoj de la mondo, eĉ 20 estas el Pollando. Temas pri 100% kresko kompare kun la pasinta jaro. En la rangolisto gvidas la usonaj altlernejoj, eĉ 13 akiris la unuajn lokojn. Entute, la rangoliston partoprenis 21.000 altlernejoj el la tuta mondo. Joanna Rencławowicz, la 34-jaraĝa Polino, loĝanta en Norvegio, decidis batali por la rajto uzi eksterlande la patrinan lingvon, kaj ŝi gajnis. Si estis pasindiare maldungita en Norvega hospitalo, kie si laboris kiel purigistino pro la uso de la pola lingvo dum manĝo pauzo. La tribunalo verdiktis favore al si kompenso monon pro la ekonomiaj kaj moralaj perdoj. 60.000 eŭrojn si ricevas pro nepravigita maldungo kaj 130.000 kronojn pro moralaj perdoj. En Norvegio, en kiu vivas multaj enmigrantoj, ilia gepatra lingvo estas alia ol la norvega. Laŭ ŝia advokato, ne kontestante la principon, ke en laborloko la norvega estas laborlingvo, gravas, ke enmigrantoj povu uzi la patrinan lingvon dum nepagataj laborpaŭzoj interparolante kun kolegoj.
Parolas Varsovio en Esperanto. La sekva propono de nia ĉiumara elsendo estas temoj el la pola gazetaro.
Vian trarigardon ni comenzu en rigardante la gazeton Rzeczpospolita kaj gian artikolon la demando signoi pri Smolensk. Nome kiel ni legas la socia premo, publika levado de demandoj kaj malsamaj al la oficiala versio opinioj de sendependaj ekspertoj kaŭzis, ke la registaro ne plu povas ŝajnigi, ke oni plene klarigis la katastrofon de antaŭ tri jaroj, en kiu pereis la pola prezidenta paro kaj 94 aliaj personoj. Se la parlamenta esplor komisiono gvidata de deputito Antoni Macierewicz prezentas ekspertizojn, organizas diskutojn, la registara flanko ne plu povas silenti des pli, ke la interesiĝo de la publika opinio pri la katastrofo en Smolensk kaj ĝia klarigo estas grandega. Laŭ doktoro Bartłomiej Biskup, politologo el la Varsovia Universitato, tio gravas ne nur por balotintoj de Juro kaj Justeco aŭ la Civitana Platformo. La klarigon de la katastrofo oni ŝuldas al la nacio kaj al la historio. Ni legas la opinion de doktoro Bartłomiej Biskup en Rzeczpospolita. Interesan raporton ni trovis en Dziennik Polski. Gi estis prilaborita de la Konsilio de la Pola Lingvo koncerne interretajn paĝojn de sep ministerioj kaj de la Nacia Sanfonduso, kiu raporto estis transdonita al la deputitoj. La konsilantaro riproĉas inter alie troon de la fremdaj lingvoj, ortografiajn kaj interpunkciajn erarojn. Temas pri anglismoj kaj pruntaĵoj el la angla lingvo, kiuj forigas polajn vortojn kaj difinojn. Plej grava riproĉo rilatas al tekstoj verkitaj en stilo apenaŭ komprenebla. Dominas tekstoj en žargono oficista kancelaria, mankas tekstoj facile percepteblaj, konstatas la raporto de la Konsilio de la Pola Lingvo, al kiu referencis Dziennik Polski. En Gazeta Wyborcza ni legis, ke dum la lastaj kvin jaroj 23,5 mil poloj utiligis la registarajn studentajn kreditojn en Britio. Ilia valoro egalas al 102,8 milionoj da pundoj. La redonadon de la kreditoj oni komencas 11 monatojn post la diplomitiĝo, inkluzive de procentaĵo en alteco identa kun la inflacio. En la nuna akademia jaro la stipendiojn ricevis 3,580 poloj. Kompare kun la pasinta jaro ilia alteco kreskis je 1,800 pundoj po unu persono. Kiel informas Gazeta Wyborcza, britaj profesoroj alte taksas studentojn el Pollando.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon.
Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Ĉu vi parolas Esperanton? Se vi deziros, mi instruos vin. Per la muziko, per poesio, per literaturo, electu vi. Per la musico, per poesio, per teatrajo, electu vi. Esperanto, lingvo del estonto, jam estas tempo. Esperanto, lingvo del estonto, jam estas tempo.
Ni auscultis comune la brasilan canton La estonto estas nun.
Varsovio daŭrigas la Esperanto-elsendon de la Pola Retradio. Nun sekvas nia ĉisemajna scienca bulteno.
La Lego Lernado povas ali programi celoin de la homa cerbo tia maniere, ke respondecei nur pro la rekonado de objektoj, ili komencas rekonadi vortojn. Dank al eksperimentoj kun utiligo de la magneta bildigado, sciencistoj scias, ke la cerbo funkciado baziras sur specializo, tamen kelkiuj levis la demandon, ĉu specializoj estas denaskaj aŭ ellernitaj. Por esplori tion, francaj sciencistoj kun doktoro Martin Schwed el la Psikologia Instituto de la Jagellona Universitato en Krakovo koncentriĝis pri specializo kiu ne povas esti denaska, nome la Lego Capablo. Tamen ĝis nun ne estis sciate, ĉu la cerboregiono, respondeca pro la legado, koncentriĝas pri perceptado de literoj aŭ ĉu ankaŭ respondecas pro la perceptado de objektoj. La demandon helpis solvi experimentoi en la neurologia clinico en Grenoble, kie oni traktas pacientoin kun operaci endai casui de epilepsio. Interalie oni enmetas en iliein cerboin por unu semaino elektrodoin por lokalizi la epilepsi centroin. Ce du pacientinoi elektrodoi estis enmetitei en la cerboregionon respondecan pro la lego capablo. Surprize por la sciencistoi experimento el montris che la nervoceloi en ĉi tiu regiono reagis nur kiam pacientinoi vidis vortojn, restis senreagaj kiam la samaj pacientinoi rigardis aliajn objektojn. Laŭ sciencistoi tio signifas, ke altgrade specializaj regionoj en la homa cerbo povas kreiĝi ankaŭ sekve de la kulturaj procezoj, kiel la legolernado kaj la plasteco de la homa cerbo daŭre estas subtaxata. Esploro ide usonai sciencistoi pruvas ke homoi kiui neniam estis geedzoi trioble pli ofte estas endangerigite je morto ol aliei, kiui flegas stabilan partneran vivon. Novain esploroin cirilatain oni efektivigis en Duke Universitato. Evidentigis che solula vivo post la passo della quardeca vivo iaro au natendita perdo della vive partnero altigas la riscon de tro frua morto. Ec comparante homoin practicantein la tiel nomatan nesanan viv manieron do fumantoin cae drinkantoin, evidentigis che ili vivas pli longe condice che samtempe ili estas geedzoi. Ilia chanzo dis vivi la sesdecan vivo iaron estis du trioble pli granda ol ce solecei personoi. La esplor collectivon gvidis doctorino Elaine Ziegler. Lau si, iam pli fruai esploroi, religigadis ligoin inter la geedza vivo che la vivo dauro, sed neniam gis nun tion forte tion, che la partnera vivo ligigas cun mal pli granda morto risco en la mesa agio. Por tiri tiuin concludoin, lausonei sciencistoi examenis donitajoin de prescau 5000 personoi nascirintei en la 1940 iaro. La examenado comencigis, ciem ini estis 40 iar agei.
Vi audas la programon de la Pola Retradio en Esperanto. Kaj nun, Barbara proponas interparolon kun ŝia laŭvica antaŭ mikrofona gasto.
Antaŭ unu jaro la unuan fojon ni festis mondan tagon de radio. Tiam la esperantlingva radiofonio en 2012 festis sian naŭdekjariĝon, kaj en ĝia historio apartan lokon havis kaj havas la varsoviaj Esperanto-elsendoj de Pola Radio kaj nun de Pola Retradio. el la naskiĝurbo de Esperanto el Varsovio. Kun ili interalie estis dum jardekoj ligita redaktor Andrzej Petten, mia nuna antaŭmikrofona gasto, por kiu la elsendoj en la 1959 estis la unua kontakto kun la radio elsendoj ĝenerale, ĉu ne?
Unue mi salutas ĉiujn aŭskultantojn. Se temas pri tiu unua kontakto, mi estis infano, eble 8-jara infano, kiam la unuan fojon mi audis radio elsendon. Tio okazis tuj post la dua mondmilito en la 1945 jaro. Nome mi loĝis tiam en Radom, sude de Varsovio, kaj mi vizitis miajn najbarojn, kiuj posedis radioricevilon tiutempe. Posedado de radioriceviloj estis malofta afero, ĉar post la milito ne ĉiuj povis akiri. Kaj mi memoras, kiom ege influis min tiuj unuaj elsendoj. Tio estis ia magiaĵo vere por mi, aŭdi homojn de diversaj landoj. Mi iomete promenis tra la skalo de la radioricevilo kaj jen aŭdis tiun lingvon, jen alian lingvon. Tio eble eĉ iomete incitis min kaj instigis eble iam lerni lingvojn, ĉu ne?
Kompreneble temis pri la tiel nomata monde ricevilo, kun ebleco auskulti per mallongaj ondoj, vera raraĵo tiam, ĉar kutime ni disponis en Pollando pri tre simplaj riceviloj kun ŝajne unu aŭ du landaj programoj kaj iu loka programo. Tamen ni revenu al viaj konfesoj. Ĉu via revo lerni la lingvojn efektiviĝis?
Eĉ en tiu tempo mi tute ne sciis pri Esperanto, sed tamen mi pensis, ke eble estus bona solvo se homoj povus uzi unu komunan lingvon, kaj tiutempe mi tute hazarde trovis en iu romano homojn, kiuj parolis Esperanton, estis gejunuloj, kaj tio vere instigis min serĉi lernolibron, kaj mi finfine komencis lerni, ĉu ne? Mi komencis lerni kaj eĉ vizitis sidejon de Pola Esperanto-Asocio en Varsovio, kaj tie mi interalie konatiĝis kun Ada Sikorska, kiu multe influis min. Ŝi venigis min en polan radion, kaj unue mi iomete kunlaboris de tempo al tempo, kaj iom post iom mi fariĝis konstanta laboranto, kaj tio daŭris 40 jarojn.
Nu jes, longa laborstaĝo karakterizis ĉiujn kolegojn. Tre grava por ni ĉiuj estis la konscio pri la paroliga funkcio de niaj elsendoj, pri kio nun ĉiam pli ofte atentigas la gauskultantoj ankaŭ rilate la polan retradion. Ĉiukaze pro tio ni parolas pri niaj programoj kiel pri la parola lingva medio, paroliga lingva medio.
Jes, kaj tio estis aparte grava afero, ĉar tre ofte esperantistoj vivas izolite, ili ne havas kontakton kun la parola lingvo, ili havas la ŝancon uzi radio elsendojn por kontakti la mondon kaj por pli bone ekkoni la lingvon mem. Mi eĉ devas sincere konfesi, ke dum mia laborado mi miris, ke diversaj lokaj organizaĵoj de esperantistoj ne tre multe instigas siajn membrojn al la aŭskultado, kaj tion mi ege bedaŭris. Ankaŭ mi renkontis homojn, kiuj pere de la elsendoj de Pola Radio ellernis la lingvon. En Finnlando Ilona Sopenpere, mi bone memoras, virino, kiu nur konis la finnan lingvon, ne konis aliajn lingvojn, subite kontaktis niajn elsendojn kaj komencis lerni. Tio estis bona okazo.
Evidente la situacio aktuale ŝanĝiĝis multe. La nova teknologio ebligas facile fari sondokumentojn kiel podcastojn.
Verŝajne tiu scivolemo pri radiolaboro instigas diversajn lokajn aktivulojn, mi diru radio entuziasmulojn. Tiuj podcastaj radioelsendoj ebligas aŭskultadon kiam ajn. Tio donas apartan ŝancon al diversaj, ekzemple, instruistoj de Esperanto. Se mi mem estus instruisto de Esperanto, mi volonte utiligus fragmentojn de radioelsendoj aŭdigante ilin al miaj kursanoj por, ekzemple, organizi interesan konversaciadon, lingvolernadon, profundigadon de la lingvokono. oni povus analizi tiun aŭ tiun frazostrukturon, oni povas aktivigi homojn. Ĝenerale oni devas utiligi tiujn elsendojn. Mi pensas, ke okaze de internacia radiotago oni devas montri la valoron de radioelsendoj, instigi la locain agantoin che ili popularigu tiu in elsendoin, oni instigu usi ilin por la pli bona ellerno de la lingvo, cune? Cai via laboro tion, cion vi faras, exemple, nun tempe, pere de via loca, sed samtempe tut monda stazio, radio stazio, donas la chanson cion diverslandai organizazoi devus pli vaste utiligi.
Ciu daure la radio ludas iun rolon en via vivo?
Cara mia tago comencigas kaj finigas per radio auscultado. Matene, frue, ecz, estante ancora en la lito, per auscultilo mi sekvas loca in stazio in porexi, kio interesa okazis en la mondo en lasta tempo. Kaj dum la tago, jen kaj jen mi auscultas kaj tiun radio stazion, ecz diverslandajn en la mondo, en diversei lingvoi, exemple en la finna lingvo, cion mi lernis iam, cae mine volas forgesi gin, do mi auscultas finnan radion. Mi auscultas ancau quelcaine radiostazioin, cioi audigas per podcastoi Esperanto elsendoin. Sens al mi, che tiu auscultado donas al ni vastan eblezon e coni la mondon, cae sekvi la okazaĵojn de la mondo, kaj ja okazas amaso da aferoj interesaj. La mondo rapide antaŭeniras kaj ĉie okazas io interesa, do pere de radio elsendoj oni povas sekvi tion, krome aŭskultante ankaŭ muzikon, ĉar mi ege ŝatas aŭskulti muzikon pere de radio elsendoj. Ankaŭ kelkfoje mi sekvas esperantlingvajn kantojn, ekzemple pere de jutubaj registraĵoj.
Pri Esperanto-kanĝonoj, pri muziko ankaŭ ni en la pola retradio ne forgesas, kaj mi esperas, ke ilin ankaŭ interalie vi aŭdas en niaj elsendoj. Tut koran dankon, Andreo, pro la antaŭ mikrofona renkontiĝo. Lige kun la pasonta morgaŭ, la 13 de februaro, monda tago de radio.
Dankon pro la alvoko, kaj mi tutkore salutas ĉiujn iamajn kaj novajn aŭskultantojn, kaj rekomendas ne forgesu pri radio elsendoj.
La interparolo de Barbara Pietrzak estis la lasta ero de nia nunsemajna marta programo.
Finidas nia nunsemajna marta elsendo. Dankante pro aŭskulto, ni invitas vin por la vendreda programo. Anticipe dankante pro ĉiuj reagoj je niaj programoj kaj laboro. Ĝis la baldaŭa reaŭdo, sinjorinoj kaj sinjoroj.